Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow 13 awgusda Türkiýe safar edip prezident Recep Tayyip Erdoğan we türk gerdeşi Hakan Fidan bilen duşuşdy. Bu barada Anadolu habar agentligi maglumat berýär. Duşuşuk metbuaty ýapyk görnüşde geçirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligine görä 13-njy 14-njy awgusda Türkiýede saparda bolýan Meredow türk gerdeş bilen aýry başga duşuşuklary hem geçirer. Türk metbuatyna görä Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler idaralarynyň ýol başlary gepleşiklerde iki tarapyň gatnaşyklary energetika we transport pudoklaryna hyzmatdaşlygy halkara we sewit meselelerini hem de köp taraply hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakow Meredow'un Türkiýe amalasyryan saparyny analiz etdi. Häzir biz size Aytakow'un makalasyny eşitdiýäris. Bu makalada aýdylan pikirler awtoryň öz pikirleri bolup olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikleriň iň möhüm ugurlarynyň biri gürrüňsiz türkmen gazynyň iýi berilmegi meselesi bolup durýar. Türkiýanyň energetika we tebigi süýişdeler ministri Alparslan Bayraktarın ýaňy ýakyna Türkmenistana amala aşyran sapary bu öňdeligi ýene bir gezek tasdiklady. Bayraktar Türkmenistanyň İrana ol ýerden swap pul alyşy esasyny Azerbaýjana, soňra Tanap gaz geçirjisiniň üstü bilen Türkiýe gaz bermegiň taýýar reseptleri we geljekki ugurlary bilen Aşgabada gelipdi. Mälim bolşýaly bu usuldan ozul hem peýdalanylýardy. Degişlikde kiçi mösbörlerde ýylda takminan 1,5-1,8 milliard kub metr türkmen gazy Azerbaýjana iýerilip, onuň Ýewropa ýurtlarynyň öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmegine ýardam berilýärdi. Ýöne bu iýerilmeler Azerbaýjan çeşmelerine görä içerki önümçülügün artmağı sebeple şu yılın başlarına bes edildi. Bayraktar öz saparının devamını bu schemanın Türk arka durmasının aslına gaytadan dikeldirmeğine yardım vermek maksat edinli. Yöne xas mühümü bu gedek schemada Türkmen gazının tanap arkalı öpçün edilen Azeri gazına sindirilmezden Türkiye iyi verilmeği ilkinci gedek ağdıldı. Bu bolsa Türkmenistan'ın Türkiye'nin galvertede bayraktarın belleyişi yali soňu bilen Ýewropanyň doly dereceli gaz üçünçü hökmündäki rolunyň ähmiýetini artdyrdy. Ýatdasak türkmen gazynyň Türkiýeye iýi berilmegi boýunça Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda bir näçe şertnamalar bar. Olaryň iň soňkusyna Gurbanyly Berdimuhammedow mart aýyna 3-nji Antalya diplomatik forumyna gatnaşmak üçin Türkiýe amalasyran saparynyň dowamyna gol çekildi. Bu ulanyşlar türkmen gazynyň Ýewropa iýi berilmeginiň öňüni açyp biler. Bu ulanyşlar şulardyr. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyny uglevodor süýişdeleri barada hyzmatdaşyk etmek boýunça jarnamy, degişli edaralaryň arasyny TV gaz ulgamyny hyzmatdaşyk etmek hakyna ähdnamy. Bayraktar öz saparynyň dowamyny türkmen gazynyň ýetirilmegi geçirilmegi bilen bagly bar bolan käbir meseleleriň biri ýam çözülenligini mälim etdi.
Azerbaýjan tarapy bilen hiç gili metele ýok. İyun ayında Botas Sokar bilen tranzit şertnamasyny baglaşdy.
Dip ol aýtdy. Bu ýerde türkmen gazynyň Azerbaýjanyň hem de 3-nji ýurtlaryň üstü bilen Türkiýe iýi berilmegi boýunça Azerbaýjanyň Sokar döwlet kompaniýasy bilen Türkiýanyň Botas kompaniýasynyň arasynda 2024-nji ýylyň 4-nji iýununda gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy gödüň tutulýar. Bayraktar İranın bu schemadaki rolu boyunca hasanık zatları ayırıp bilmedi. Yani bu meselede umut beyan etti.
Men İranın hem Türkmen gazının önümüzdeki yılda Türkiye akbaşlamağına ruhsat vermekte konstruktif pozisyonu eğilecektiğine umut bildiriyarın.
Dip Bayraktar aýtdy. Ýöne Bayraktarın Aşgabada mynasyran saparynyň edil öňü syýrasyny we onuň dowamyny Azerbaýjan tarapyndan berilen bir topar beýanatlar we interwýular Azerbaýjanyň bu tranzit schemasy bilen bagly pozisiýasynyň üýtgänligini görkezdi. Bu näşirler Ýewropa beýlede dursun, Türkiýe gazy bermekde Azeri tanap geçirjisini ýerin ýokdugyny öňe sürdüler. Azerbaýjan häkimetleri şolsany Ilham Aliýewiň hut özi Türkmenistanyň hazyr üstü gazy geçirjisiniň guruluşyna hem de Azerbaýjan boýunça täze gazy geçirjisini maýa goýmak gönüntüdüne sargılanıp türkmen gazının öz yurdunun çäginden ýetişir geçirilmegine gaýta-gaýta şübhe beýan edip geldi. Olar Türkmenistan tarapynyň meýilleşdirilýän gaz möçberleriniň Azerbaýjan gaz geçirjilerine sygmaýanyny aýtdylar. Ýöne bu aralykda türkmen gazynyň İran bilen swap pul alyşy arkaly Irak'a iýerilmegini gödüňine tutýan gaz taslamasy anyklaşdy. Bu ýurda her ýylda 10 milliard kub metr gaz iýerilmek boýunça Irak hökümetiniň alalyşy gazanyldy we iýulyň başlaryna İran tarapynyň ýylda 10 milliard kub metr tebigi gaz satın alıp Irak'a geçirmegi boyunca İran bilen Türkmenistan'ın degişli edaralarının arasına ulaşığa gol çekildi.
Gaz uluq infrastrukturasını giňeltmek maksady bilen İran kompaniyaları tarapından Türkmenistan'ın çäginde uzunlygy 125 kilometre barabar bolan täze gaz geçirjisinin we İran'ın goşmaçy möçberde gaz iýerilmek üçin zerur bolan 3 tane gaz gysyjy detgalarynyň gurulyşygy boýunça işler amala aşyrylýar. Seýle hem bar bolan kuwatlyklardan başga da döwlet awat Sarağd, Hangeran uğurları boyunca ve Çalayuk qaz geçirici detqatı arqalı İranı iberlən qazın müçvürünü yılda 40 milyard kub metr çilini arttırmağın gözüngündə tutulandığını nıqtamak gerek.
Deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği aytti. Başka sözler bilen aydılanına Irak'a her yılda iyi verilecek 10 milyard kub metr tivi qaz hasabı qoşulmağına Türkmenistan İran'a her yılda yine de 30 milyard kub metr qaz verip bilir. Bu muqtar hazır üstü geçirici tarqalı gödöngüne tutulayan qazın muqtarına barabar olup teoretik taydan Türkmen qazının Türkiye ve Avrupa iyi verilmeğine yol açıp bilir. Yani bu yurda bir soruq var. Eytim İran'ın değişim özbörlüğü Türk serhedine iyi vermeğe yeterlik tivi qazı bar mı? Ya da sonu bilen bu mecburda TV qazı iyi vermek üçün tədi qaz geçirici qurmalı bolar mı? Tədi qaz geçiricini qurmaq hazır üstü qaz geçiricisini qurmaqdan xas ansat bolar. Şiledi Türkiyənin öz qaz geçirici kuvvatı bilən bağlı hem kəbir soruqlar var. Azərbaycan öz qazını Türkiyəyə ivermək üçün Trans Anadolu geçiricisini və onun devamı olan Trans Adriatik geçiricisini öz qurdu. Yəni Türkiyənin mümkünçülükləri var idi. Anıq hiç saat bilinməyər. Muna qaramızdan qoğuşaq zıncırdan Türkmen hükümetlerine göre Azerbaycan'dan ve onun barxa sabotajı mengdəb bariyan ve ilmudamı ütkəb duruyan talaplarından soğulup geçmək üçün İran kampanyalarının yardımları bilen İranın üstasır geçiligi hükmünü pidalanayan Türkmen qaz siyasatının təzi bir uğru yuvaş-yuvaşdan kemalı gəliyər. Bu yol cedeli hukuktaydan qoğuşaqlığı ve qımmat baxası bilen yağıştaş olan hazır üstü geçiricisinin quruluşunun hem Ününü bağlar. Yönü Türk hakimiyetlerini tədi sxema anandırmaq vəzifə olmağını qalyar. Tanap hem öd üçün alayan qınırtı qaz koridoru Türkmen qazının öpçün edilməqini və üstasır geçirilməqini İranın daxırlı edilməqini önünün vər aradan ayırıp geliyar. Əxli məsələ İranın halkarı və Amerikan sanksiyalarının asrına qalmağı bolub duruyar. Yönü Abaşanın Türkmenistan'a önkü ilçisi Cenab Klimov öngrək svap ulaşıqlarının sanksiyaları bozmayanını aytdi. Sebep şeyle ulaşıqlarda İran'ın başqa yurtları Azerbaycan'ı, Irak'ı ve Türkiye fizikitaydan çıkayan qaz hukuktaydan şonu da Türkmen qazı bolup duruyar. Xadar dengdinin xizmettaşıq etmeyen Azerbaycan'ın ve doğruluğunun bir taraf Gürcistan'ın soğulup geçmek tığallaları hedir kuvaqda Türkmenistan'ın bu uğur boyunca durmuşu geçiriyen qaz siyasetinin esası prioritetine urulup başladı. Cenab Bayraktar tarafından Aşgabatda teklif edilen sxema Azerbaycan'ın doğulu kepirliği ve İran'ın qaz transitine yaxşı niyetli çemeleşmeyi düğümünün dervi dağını edilip qaytadan tədi sxema quruluyar. Tədi sxemada Azerbaycan aradan ayrılıyar. Türkiye dominant gücünü saklap qalıyar ve güçlü İran qolduğunu hem de yardım ulaşığına bir bağlanıyar. Rashid Meredov İran'ın rolu birden yokurlanıyan tədi sxema babıtına Prezident Erdoğan'ı hem de ödünün Türk kardeş Hakan Fidan'ı anandırmalı bulur. Türkiye Ermenistan'ın üstünden geçen Zangezur koridorunu ileri tutuyor. Ehli Türk tağırlaları Türkiye'den Azerbaycan'a, ondan sonra Merkez Asya günü Guriyer geçilgesini dörütmeye gönüktürülüyor. Bu, ikinci Qarabağ uruşunun neticelerini doğru berkedip, hedirki vaxtı orta koridor hükmünü bilinyen Ulu geçirgesinin uğruna bök dönüşüd arağıtlaşığı üpçün edir. Türkmen qadının belli bir bölüğünü Gürcistan'ın geçen Azerbaycan tanıp geçirici tarqılı ivermek boyunca gödöngünü tutulun deslapkı meyil namaları qaramazdın. Əxli logistika tasamları iş olsanı qad geçiriciler bu sxema bağlı olup duruyar. Xud şunun üçün tədi qad sxemasının xas neticilediğini suud etmək üçün və qad sevdasını Türkmenistan'ın ödüqtiyarlılığını qorumaq üçün günüləb aydılanan Türkmen qadı boyunca Evropalı alıcılar ilə şərtnamalar bağlaşılanına Türkmenistan'ın ödbaşda hukuk durumunu saklanıp qalmaq üçün onun Prezident Erdoğan'ın beyik meyil naması olan Türk qad geçirgesinin arasını erimeğine ruhsat vermədiliği üçün Türkiye sapar ediyar. Hormatly dinleyijiler, bu makalada aýdylan pikirler awtoryň Aşgabatda Finç Serdar Aýtakowyň özüni degişi bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär.